Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс Лябецкі, колькі ў Беларусі палітвязняў. Як закончылася мірная серада? Кастусь Жукоўскі з Гомеля затрыманы, збіты, асуджаны. У Надзеі Ермаковай не атрымалася выехаць у ЗША.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Праект дамовы продажу 50% акцыяў Белтрансгазу знаходзіцца ў высокай ступені гатовасці, распавялі агенцтву «Інтэрфакс Захад» у апараце «Саўміну» пасля сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам. Паведамляецца, што бакі працягнулі перамовы і па пытаннях фармавання цэнаў на газ для Беларусі з 2012 году, а таксама тарыфаў на транспартаванне газу па беларускай тэрыторыі. У часе сустрэчы былі таксама закранутыя некаторыя аспекты цэнаўтварэння на газ для Беларусі з 2015 году, калі Расія плануе выйсці на роўнадаходную цану для ўнутраных і замежных спажыўцоў, адзначыў суразмоўца. Працягваем навіны. «Я прымаю адказнасць за тое, што зрабіў», заявіў агенцтву «Белапан» сёння былы кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук, тлумачачы прычыны свайго рашэння выйсці з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Раманчук быў кандыдатам на прэзідэнта АДГП на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. 20 снежня наступнага дня пасля жорсткага разгону мітынгу на пляцы незалежнасці і арышту сотняў яго ўдзельнікаў, Раманчук склікаў прэсавую канферэнцыю, на якой прокаментаваў тое, што здарылася. Ён заявіў, што дэманстрацыя планавалася на Кастрычніцкай плошчы як выключна мірнае выказванне думкі грамадзян. Ноч з 19 на 20 снежня 2010 году Раманчук цяпер назваў самай цяжкай у жыцці, да такое загадзя не падрыхтуешся, такое не спрагназуеш, сказаў ён. Працягваем навіны. У Нью-Йорку амерыканскія дыпламаты пакінулі залю паседжанняў Генеральнай асамблеі ААН падчас рэзкай антыамерыканскай прамовы прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Праз некаторы час да іх далучыліся каля 10 прадстаўнікоў Францыі і іншых дзяржаў. Ахмадзінежад звінаваціў Злучаныя Штаты ў падтрымцы рабаўладання ажно да сярэдзіны 19-га стагоддзя, у распальванні войнаў, выкарыстанні ядзернай бомбы супраць безабаронных людзей і падтрымцы вайсковых дыктатураў у Азіі, Афрыцы і Лацінскай Амерыцы. Іранскі прэзідэнт назваў тэракты 11 верасня 2001 году падставай для нападу Злучаных Штатаў на Ірак і Афганістан. Фондавыя рынкі сёння рэзка абваліліся ў сувязі з дрэннымі навінамі пра стан сусветнай эканомікі. На Нью-Йоркскай фондавай біржы індэкс Dow Jones знізіўся на 3 з лішнім адсоткі. Курсы акцыяў на асноўных біржах Еўропы больш чым на 4%. Расійскі фондавы рынак зваліўся да ўзроўню больш чым гадавой даўніны. Петербургская і маскоўскія біржы ўпалі ад 6 да 8%. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.